Amen.
Slušate Radio Ognišče, ura je 35 minut, na sporedu so prva jutranja poročila. Mariborčani so z glasovanjem po pošti o načinu porabe denarja iz evropskega mehanizma celostnih teritorijalnih naložb podprli nabor projektov, ki jih predlaga občinska uprava na čelu županom Andrejem Fištravcem. Predlog med drugim zajema obnovo nabrežja Drave in energetsko prenovo stanovanj medobčinskega stanovanskega sklada. V njem pa ni obnove osrednje enote Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, kar je predlagala Mariborska SMC. Končno odločitev bo sprejel mestni svet. Slovenski učenci na področjih naravoslovne in matematične pismenosti dosegajo nadpovprečne rezultate, vendar pa se pedagoški delavci sprašujejo, kako dolgo bo še lahko tako. Glede na trenutne trende bo namreč čez 5 let v Sloveniji zmanjkalo učiteljev tehnike, kmalo pa tudi naravoslovnih predmetov. Raziskovalci Ljubljanske pedagoške fakultete in Mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko opozarjajo, da se bo do leta 2030 upokojilo več kot 1200 danes zaposlenih učiteljev naravoslovno-matematično-tehničnih predmetov. Visokošolska profesorica Mateja Ploj-Virtič.
Vendar bi na drugi strani bilo potrebno opozoriti tudi na težavo, ki smo jo zasledili v študiji raziskovalci 2 fakultet, namreč zaradi pomankanja interesa za študij, pedagoški študij naravoslovja pričakujemo v naslednjih 5 do največ 10 letih, da bo na tržišču zmanjkalo učiteljev, ki bi lahko kvalitetno poučevali te predmete.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je včeraj v norveškem Oslu prejel Nobelovo nagrado za mir. Dobil jo je za prizadevanja za končanje več kot 50 let trajajoče državljanske vojne. V nagovoru je poudaril, da njihova izkušnja dokazuje, da se lahko nekaj, kar se sprva zdi nemogoče, uresniči z ustrajnostjo. Prav tako tudi v Siriji, Jemnu ali Južnem Sudanu. V Stockholmu so včeraj sicer podelili še preostale Nobelove nagrade, in sicer za fiziko, kemijo, medicino, literaturo in ekonomijo. Dogovor članic organizacije držav izvoznic nafte o zmanjšanju proizvodnje so se na včerajšnjem srečanju na Dunaju pridružile tudi številne nečlanice kartela. 12 držav, med njimi Rusija, je obljubilo zmanjšanje proizvodnje na skupno 558 tisoč sodov dnevno. Že predtem so članice organizacije za konec novembra napovedale zmanjšanje svoje proizvodnje v prvi polovici leta 2017 na 1,2 milijona za 1,2 milijona in sicer na 32,5 milijona sodov nafte dnevno. Od tedaj so se cene nafte zvišale za približno 15%. Začetkom prihodnjega leta se s položaja generalnega sekretarja Združenih narodov po 2 5-letnih mandatih poslavlja Ban Ki-moon. Generalna skupščina organizacije je že oktobra na priporočilo Varnostnega sveta za njegovega naslednika potrdila Portugalca Antonija Gutereša. Veleposlanik pri Združenih narodih Andrej Logar pravi, da so podpornice drugih kandidatov zdaj preusmerile svoje delovanje.
Skupina, ki je zagovarjala žensko generalno sekretarko, se je v bistvu pretransformirala v skupino, ki bo zasledovala izpolnjevanje zavez Gutereša glede ženskih kvot v UN-u. Kar se tiče vzhodne evropske regionalne skupine, pa mislim, da je ključno to, da je več ali manj tudi znotraj evropske te regionalne skupine prepoznano dejstvo, da smo dobili vendarle dobrega generalnega sekretarja.
Carigrad sta pretresla bombna napada, eden naj bi bil samomorilski. Tarče naj bi bile posebne policijske enote in pa civilisti pred nogometnim stadionom Bešiktaš. Ubitih je bilo 13 ljudi, ranjenih okoli 38. Turški predsednik Tayyip Erdogan je v sporočilu za javnost poudaril, da gre za teroristični napad, katerega namen je bil povzročiti čim več žrtev. Odgovornosti za napad sicer ni prevzel še nihče. Borci skrajne islamske države pa so ponovno vstopili v starodavno sirsko mesto Palmira, iz katerega so jih režimske sile izgnale pred 8 meseci. Po informacijah Observatorija za človekove pravice naj bi okupirali severozahod mesta, z vojsko pa naj bi se borili tudi v centru. Sirska vlada naj bi medtem nadzorovala že 93% mesta Alep. Iz vzhodnega predela naj bi medtem pobegnilo 20 tisoč civilistov, predalo pa naj bi se tudi več kot 1200 ekstremistov. Domen Prevc je včeraj prepričljivo zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v norveškem Lillehammerju. V prvi seriji je skočil 142 metrov in pol, v drugi pa meter manj. Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande, ki je bil kar nekaj metrov krajši, tretji Avstrijec Stefan Kraft. Drugi Slovenec Juri Tepeš je končal na 22. mestu, najboljši skakalec minule zime, Peter Prevc pa je zasedel 30. mesto. Prisluhnimo trenerju Goranu Janusu.
Čestitke Romu, res je opravil dva vrhunska skoka. Je trenutno v odlični formi, tako da stvar deluje. Čestitke tudi Juriju, da bo še nastop v finalni seriji, predvsem Peter je pa malo bitko. Prvi skok pozem, drugi zelo zgodi in enostavno ne gre. Predvsem poti smo v pacu, v kuzamu, zgleda bo potreben čas in na tem se dela.
No dobro, se je včeraj odrezala tudi Ana Drev, ki je bila deveta v veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Italiji. Slavila je Francozinja Tessa Worley, druga je bila Italijanka Sofia Goggia, tretja pa Švicarka Lara Gut. Slovenka Tina Robnik je zasedla 25. mesto, Katarina Lauter pa je bila 29. Danes se bo oblačnost od jugozahoda širila v osrednjo Slovenijo, v severnih in vzhodnih krajih bo še precej sončno z jutranjo meglo. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V severovzhodni Sloveniji bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do nič, na Primorskem do 5, najvišje dnevne pa od 5 do 8, na Primorskem do 14. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Temperaturni podatki po Sloveniji o 5, Krajinski par Goričko 6 stopinj Celzija, Koper 5, Bilje in Maribor minus 2, Bohinjska Češnica, Ljubljana in Novo mesto minus 3, Murska Sobota in Ravne na Koroškem minus 4, Celje in Črnomelj minus 5, letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno minus 6, najhladneje pa v 5. uri Babno Polje minus 9 stopinj Celzija. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na pomorski avtocesti. Zaradi športne prireditve, ki poteka na Pokljuki,